Kun as Washington DC Raka Darbu Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Bakkarraan hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sinaagahu akka mul'isan. Tiphata onkoloolessa 17 bara 2023 keessummeessituun keessan an Suujjubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti seenaa weellistuu Oromoo du'aan boqottee kan Halloo Daawwii qophii keenya har'aa irratti dhiyaata. Waraanni Israa'eelii Hamaas gidduu dhiibbaa dinagdee inni biyyoota irratti ga'u ilaalchisee xiinxala dhiyaatu. Lammiiwwan Faalisxiin kanneen Israa'eel keessaa hojjetaa turan daangaan cufaa waan ta'eef gara qe'ee ofiitti deebi'uu hin dandeenye. Kanneen armaan olii sagantaa har'aaf kan qindeessine keessaatti hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan sin affeeraa amma yeroo hojjetu dabarra.
Attama oltan oduun kibxataarraaf jenne kunoo. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan walgahii dippiloomaasii dabalataaf kibxata har'aa ganama Amaan seenanii jiru. Kunis daawwannaa pireezidaant Joo Baayiden Joordaanitti gaggeessan durseetu. Baayiden roobii horii gara Israa'elitti imaluun michuu Yuunaayitid Isteetsi kataate Israa'eliif deeggarsa qaban agarsiisuuf kan jiran yoo ta'u, kunis waldhabdee Israa'eliif Hamaas gidduu kan dhiyeenya kana kutaa sana keessatti babal'achuu mala sodaa jedhu yeroo jirutti ta'uu Biliinkan ibsanii jiru. Sana booda Baayiden gara Joordaanitti deemuudhaan hoogganoota biyyoota Arabaa waliin akka wal argan dubbii himaa mana maree nageenya biyyoolessaa kan White House Jaan Kerbii ibsaniiru. Haalli gargaarsa namoomaa naannoo Gaazaa hammaataa dhufuu ilaalchisee Biliinkan akka dubbatanitti Ameerikaaf Israa'eel gargaarsi namoomaa biyyootti arjoomtootarraa argamu namoota nagaa Gaazaa keessa jiran bira akka ga'u gochuuf waliigaluu isaanii ibsuudhaan. Kunis sibiilonni akka miidhamne gochuuf iddoo qopheessuu akka dabalatu dubbatan. Lolli onkoloolessa 7 eegalame kun lola Gaazaa 5 keessa gama lachuutii lubbuu nama hedduu kan galaafate ta'eera. Ministeerri fayyaa kan Gaazaa akka beeksisetti lammiilee Faalisxiin 27,078 ajjeefamanii 9,700 immoo madaa'aniiru. Lammiileen Israa'eel 1,400 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, daa'imman dabalatee yoo xiqqaate 199 immoo Hamaasiin booji'amanii gara Gaazaatti fudhatamuu isaanii Israa'eel beeksisteetti. Gama kaaniin juushonni Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman White House fuulduratti walitti qabamanii uummata Faalisxiiniif tumsa qaban agarsiisanii jiru. Pireezidaant Baayiden dhukaasa dhaabuuf akka waamicha dhiyeessanis gaafatanii jiru.
Golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummoota ejjennoo Raashaan kaleessa galgala waa'ee Gaazaa ilaalchisuudhaan hookkara naannoo sana jiru balaaleffattee waa'ee Hamaasin kaasan hafte fudhatama dhabsiisee jira.
Haleellaan tasaa lammiilee Israa'eel 1,300 ajjeese sun erga waraana addunyaa lammaffaa booda ajjeechaa naaziin juushoota irratti gaggeesse sana booda saamaadha jedhee jira golli naga eegumsaa. Murtee kennuuf sagalee kennameen Raashaa dabalatee biyyoonni 4 kan deeggaran yoo ta'u Ameerikaa dabalatee biyyoonni 4 immoo sagalee mormii kennan biyyoonni 6 garuu sagalee kennuurraa of qusatanii jiran. Qaamni tokkummaa mootummootaa humna guddaa qabu kan nagaa fi nageenya addunyaa eeguuf itti gaafatamummaa qabu haleellaa Hamaas gaggeessa irrattis ta'e deebii haleellaa Israa'eel qilleensarraan Faalisxiinota 2,750 ajjeesee fi ajaja lammiileen Gaazaa kaabaa gara kibbaatti akka qajeelan kenname irratti ejjennoon fudhanne manni marichaa murtee dorgomaa kan Biraaziil irraa dhufe kan haleellaa Hamaas balaaleffatu irratti wixata kaleessaa halkan sagalee kennuuf dhiisuunsaa ifan taane. Wuxineen murtii Biraaziil dhaabbanni gargaarsa namoomaa akka seenaan kan gaafatu yoo ta'u kana malees hookkaraa fi diinummaan ilaalamuu namoota nagaa irratti raawwatamuu fi gochi shororkeessummaa hunda cimsee balaaleffata. Haleellaa shororkeessummaa Hamaas raawwate ittiin jedhes ifatti balaaleffateera.
Haleellaa Hamaasiin namoota ajjeefaman yaadachuuf jecha embasii Israa'eel isa Itoophiyaa keessa jirutti qophiin tokko geggeeffamee jira.
Halella tasaa Hamas akkabsiiseen namoota du'an yaadachuuf jecha Itoophiyaa keessa kan jiru mooraa embassii Israa'el keessatti sirna gaggeeffame kanarratti namoonni argaman bisii abaaboo kaa'uudhaan akkasumas dungoo ibsuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsanii jiru. Alaabaan biyya sanaas gadiiqee akka fannifamu ta'ee jira. Qophii kanarratti bakka bu'oonni ministirii dantaalaa Itoophiyaa namoota Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qabaniif keessummoonni affeeraman kan adda addaa argamanii jiran. Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa bakka bu'uun kan argaman ambaasaaddar Isheetee Xilaahuun balaasuu kanneessaa dhaqqabeen jedhan gadda guddaa nutti dhaga'ameen ibsa. Israa'eliif Itoophiyaan hidhata amantii qabu. Kanaaf jecha gaddi dhaqqabe kan hunda keenyaati jedhan lammiiwwan Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban haleellaa raawwatame kanaan duutiif miidhaan dhaqqabe guyyaa yaaneffannaa amantii irra ta'uunsa daran nu gaddisiiseeraa jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Al-Lallinyaa Dimaasuu qaamota gadda kanatti hirmaatan hundaaf galata dhiyeessuu isaanii Kennedy Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Kaleessa magaalaa Biraasels keessatti haleellaa shororkeessummaa suukkanneessaa raawwateen shakkamaan hidhannoo qabu poolisiidhaan itti dhukaafamuun ajjeefamu aangawoonni Beeljeem beeksisaniiru. Shakkamaan sun kibxata har'aa naannoo magaalaa Shaarbeekitti argame. Namni kun kan umriin waggaa 45 lammii Tuunisiyaa akka ta'e miidiyaa hawaasaa irratti dhukaasa sanaaf itti gaafatama kan fudhate ta'uusaaf garee shoror keessa ISIS irraa kaka'umsa argadhe jedhee haleellaa sana lammiiwwan Swiidinii lama yoo du'an inni sadaffaan immoo akkaan madaa'ee jira. Yakkisuun kan raawwate isteediyeemii gareen biyyoolessaa Beeljeemii fi Swiidin kubbaa miillaa keessatti taphatan irraa fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti ture. Aangawoonnis tapha sana yeroo boqonnaatti akka dhaabatu taasisuudhaan kanneen tapha sana daawwataa turan uummata 35,000 of eeggannoof jecha sa'aatii lamaaf akka gadi hin baane dhorkaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti haleellaan sun waraana yeroo ammaa garee hidhattoota Hamaasiif Israa'el gidduu jiru waliin wal qabachuusaa mallattoon mul'isu hin jiru. Gara oduutti aanuttennaa ceen immoo Chaayinaan kibxata har'aa walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabdu guddisuudhaan michummaa tarsiimoo qabeessa yeroo dheeraadhaaf qabdu kanaaf deeggarsa qabdu gadi fageenyaan dippiloomaasii kan agarsiifte yoo ta'u kunis yaalii dorgommii Waashingtan biraa taasifamu cinaatti dhiisuudhaan ture.
Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waltajjii tumsa idilee addunyaa Beejing kan turan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin wayita wal argan gamni lachuu ibsa waloo tumsa tarsiimoo haala qilleensaa hundaaf michooma tarsiimoo qabeessa jedhamu mallatteessuu isaanii dhaabbatee oduu mootummaa Chaayinaa Xinhuan gabaaseera. Chaayinaan waggootii darban Itoophiyaa keessatti hojii investimentii guddaa kan gaggeessite yoo ta'u piroojektoota bu'uuraalee misoomaaf kan oolu doolaara biliyoonaan lakkaa'amu yeroo isaa dheeressitee fi jirti. Kunis hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaan qaban irratti hirmaannaa diinagdee cimaa fi morkataa Beejing kutaa sana keessaa qabdu kan agarsiisudha. Kan wal waraansa Tigraay keessaa waggootii lamaaf gaggeeffame keessa diinagdeen Itoophiyaa reefu ba'aa jiruuf deeggarsa agarsiisuudhaan Beejiin bara kana doolaara biliyoona 13.7 Itoophiyaan bara 2000 irraa eegaltee Chaayinaa irraa liqeeffatte hanga tokkoof kan ifatti labsamne haquushee beeksiftee jirti. Waashintan akka jettutti liqiin Chaayinaan kennitu saaminsa ta'uu fi kiyyoo liqaa keessa galchuu hanga danda'utti kageessu ta'uu ibsiteetti.
Bulchiinsa Itoophiyaa Waaltaa bulchiinsa aanaa Masqaan keessatti saba maqaan beeta guraagee fi Masqaan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen karaa warra maraqoo irraa lakkoofsi namoota du'anii 12 ga'uusa bulchaa aanaa kataan obbo Nugusee Makaar sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Gama warra maraqoon walitti bu'iinsa uumuu fi kakaasuun kanneen shakkaman namoonni jaha qabamuun isaanii ibsamee jira. Erga torban darbee as nagaan hangi tokko argamuu fi tasgabbaa akka jiru kan ibsan obbo Nuguseen ta'us garuu ammayyuu yaaddoon akka jiru dubbatan. Oomishaalee qonnaa saamuu dabalatee yakki hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Bulchiinsa aanaa Masqaan bira deebii fi yaada argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne. Garuu jiraataan aanaa Masqaan kan akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti naannoo sanatti kan raayyaan ittisa biyyaa keessa jiran humnootii waloo kan naga eegumsaa naannoo sana to'achuu isaanii fi tasgabbiin bu'uu akkasumas jeequmsi dhaabbachuu dubbataniiru. yakka hojjetameef kanneen shakkaman namoonni sagal gama warra masqaanirraa to'annaa jala ooluun isaaniis ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gabaasattaan xinnaa ceenummoo giddu galeessa bahaatti lolli Israa'eliif garee Hamaas gidduutti adeemaa jiru lubbuu namaaf qabeenyaa irratti miidhaa naannoo sanatti geessisaa jiru irra darbe walitti dhufeenya dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa fidu dubbatu ogeeyyiin dinagdee kan yeroo ammaa biyya Kuweet jiraataniif hojjetaan ogeessa dinagdee Dr. Ayyala Galaan yoo lolichi babal'ataa deeme biyyoota baay'ee irratti keessumaa biyyoota dinagdeen isaanii gadaanaa ta'e irratti dhiibbaa hamaa akka qabaatu dubbatu. Biyyoonni kanarraa bu'aa argatanis akka jiraachuu malanillee dubbatanii jiran. Bafqaadutu dubbise Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwachuu gaafa dhagaan maal akkatti dhagaan ibsuudhaan eegalu.
Galatoomi Bafqaadu dhugaa jechuudhaa fi akka nama kuma nama hundaatu naasuudha. Rifaatii guddaatu natti dhaga'ame. Israa'elii fi Palestaayin gidduu waraana jiruu fi walfixaa jiru kana argaatum guddanne achirraa kaanee na wanti tokko ta'e maalti taane akka dhufu hin tilmaamne akka salphaatti akkuma sodaadheenoo illee immoo kunoo dasii ilmoon namaa lafarraa xaa'amaadha jira waan sun kanneessaadha.
Lola kana hawaasni siyaas dinagdee addunyaa akkuma waliigalaatti akkamitti ilaalaa jirame isinis ogeessa dinagdeeti haala naannoo sana jiru hin beektu akkamitti ilaalaa jira gabaabaadhuma.
Wanti Palestaayinii fi Israa'el kun addunyaa yeroo hundaa iddoo lamatti hira. Yeroo duwwaa otoo hin ta'in hundu miira keessa gala. Amantaanis keessa jira baay'inaan ijaa ta'eef. Kanaafuu namni addunyaa irra jiru kun hundumtuu bakka lamatti hirameeti hunduu walqixa miira keessa galeeti. Gateettiidhaan waan jedhee wal ilaala jechaadha.
Akkuma beekamu dhibeen COVID-19 addunyaa irratti mudate. Waggaa dhumaa dhiyoo keessatti miidhaa guddaa geessisuun isaan beekama. Ittuummoo addunyaan isa sanarraa hin dandamatin waraanni Raashaatii fi Yukireenii immoo uumame. Innis balaa guddaa rakkina guddaa dinagdee addunyaa irratti uumee jira. Inni kun itti dabalameera. Haalli dinagdee addunyaa kun garamitti deemaa jira laata?
Kanaan dura 1973 1973 akkuma ammaa kana jiyuma oktoobarii kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi Israa'el gidduutti. Waraanni sun kan calqabe oktoobar 6 calqabeeti oktoobar 25 irratti dhume walakkaa kanatti waan guddaa dhahuumee darbe waraanni suni. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaan bobaa keenya isinitti gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Embargoon sun jum'aa ture oktoobarii qabee hamma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan ji'a 6 sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessaa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taasisu ture. Waan biraas iyyuu taa'ayyuu ture otoo inni sana bobaan sun dabaluu baate. The first oil shock jedhuun oil shockiin sun. Addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanirra deemsise. Karaa ta'u sanarratti dasiyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara ooliin baargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee ji'a jaaduwwaadhaaf waan ka'eef iddasi addunyaa irratti ikoonoomiksi haaraatu dhufe. Wajjaa dhabiinsi fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu walin faana wal guddatu jechaadha. Maaliifin walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatu hin geeddare jechaadha. Ammaatti waraanni haa guddatu malee gatiin boba'a akkuma dolaara 1,000 tokko 5,000 duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballee miidiyeetilii. yoo warri kan dhaqanitti makama waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis warra Araboonni kan isootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyootan dinagdeedhaan hin guddanne keessumaa biyyootan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaafi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaafi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Bobaa malee wanti warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan Strategic Reserve waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessa baasuu dandeessi. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyee. Ofii ofiitii lafa keessa baasuu dhiisiiti Strategic Reserve isa jedhamu sana waan takka illee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyee akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha dinagdeetti nama dinagdeetti. Kareen waa keessaa argatanu jiru.
Waa keessaa argarri bobaa kana gurguran biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkinaan fidu hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaayee ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan greatest beneficiary kana keessatti maaliifini? Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya bobaa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argattu Putin Raashiyaadha jedheen yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatoomaa Dr. Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Mariin Dr. Ayyala Galaan waliin geggeessine kana qofaa miti. Bal'inaan toora caasaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan qophii addaa tokko qabna. Gara sanatti ceena. Waraan Israa'eliif Hamaas gidduutti jalqabu hordofee balballi Gaazaa tokkichi erga manca'ee amma torban tokko guuteera. Hojjettoonni Faalisxiin ta'anii Israa'el keessaa hojjechaa turan ammayyuu gara mana isaaniitti hin deebine. Yeroo ammaa dhiironni baay'een yeroo maatiiwwan isaanii haleellaa boombiirraa hafuuf yaalaa jiranitti Gaazaatti ol seenuu hin dandeenye. Gabaasaa Heezer Maardook Ramaala West Bank irraa ergite mitukuu dhiyeessa.
Gamoo bulchiinsa magaalaa Ramaalaa kan West Baankiin qabamtee jirtu kana keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu jabaachaa dhufuu isaatiin kanneen abdii kutan guyyaa isaanii asitti dabarsu. Baay'een isaanii karaa toora bilbilaan yookaan ergaa gabaabaan miidhamaa fi gidiraa maatii isaanii dhaga'uurra du'anii mana isaaniitti deebi'uu akka filatan dubbatu. Namoonni as keessa jiran kunneen nageenya isaaniif jecha kaameeraa fuula dura dhaabbachuu hin fedhan. Saalee Hasan abbaa shamarran sadiiti. Ijoolleen isaa sadii fi haati manaa isaa Gaazaa keessatti kiyyeeffamanii rakkatanii jiru.
كنا ناس احنا بسط وعايشين ما لناش دخل في اللي بيصير يعني بغض النظر عن كل شيء كنا نبني ونفكر نبني اكثر ونجود البلاد بس
نوتي نموت جرينيا كينيا اكسوما انجراتشا جرول وانتوتا امتا اجران ولين هيئته ما يوهن كم نموت جرينيا كينيا فو يفتشوف في جنود انتلكو براتو يونيفرسيتي وقال مفاتي في انجليش براتشا جرتي سلا ايبي فموف ديمتي توري amma mul'anni keenya dukkanaa'eera wanti hundinuu barbadaa'eera. Gaazaan mana jireenyaa namoota miiliyoona lamaa kan taatee fi daangaan ishee wal waraansi banamuun dura banaa kan ture haleellaa Hamaas fudhate hordofuun barbadaa'eera. Israa'el Gaazaa yommuu boombii rukutuu jalqabdutti namoonni tokko tokko Gaazaa akka gadhiisanitti himamee ture. Dheerina kiiloomeetira 40 fi bal'ina kiiloomeetira 10 keessatti garritti baqatanis rakkisaadha. Garuu ماتين سالة حسن ماليو هاتو منو ميساني كيسة تاعني دو أكبر بادن اتمود بطا
كلنا احنا بقيم منزل حبا عبان مكسفونه
هنگا بومبين روكو تمني دونوتي اسمو منكيني كيسة ترنان جدتي هاتي ورراكو جد خجتو نگرگار سنموما نياتا في بكجرينيا نموتاف بربادا كجرنهم Hojjettoonni gargaarsa kumaatamoota lakkaa'aman kan Gaazaa keessatti argaman mootummaa Israa'el irraa eeyyama hojii qaban erga waraanni kun jalqabee kaasee eeyyamni hojii isaanii irraa mulqameera. Israa Gehaannam namoota hojii tola ooltummaan namoota buqqaaniif nyaataa fi bakka jireenyaa barbaadaa jiran keessaa ishee tokko.
كان هون 80 شخص كنا احنا افراد متطوعين بس قاعدين من قبل
هل كان درب نموت هنجد بسديتي تو استري نياتك النافي جرة ودوماتي ساني غازا كيسا دغاني نيجي قم تسغبي سا جرة
غرومو هي سينغر غارسا امهر اتشاجرس جت اسرائيل اسرائيل ورانا كان غوتو مات حماسين كانجي فتو داددتي حماس مو ترسي مو فرايت سو كتاش سو لابسي جرة نموني ماتي ساني را ادانجي تاني استرككتاني جرن baayyeen immoo abdiin isaanii deebi'e akka hin dhufnee fi maatii isaanii deebi'anii argachuu akka hin dandeenyetti amanuu jala gabaasni Heather Murdock Ramallah West Bank irraa sagalee Ameerikaaf ergite.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sanbata darbe kan du'aan boqotteef wixata magaalaa Adaamaatti kasirni awwaalcha ishee raawwate Halloo Daawwee weeddistuu Oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha. Mahiddiin Abdullaahii gaazexeessaan televizyinii naannoo Harari Halloon seenaa Oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate. Sirboonni ishee hawaasa dadammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse Mahiddiin Halloon qabsoo Oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe. Weellistuu Saaliyaa Saamii Gamasheen Halloon barnoota kabaratti ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii Oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti. Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
Dreedaa irraa gara kallattii ba'aatti kan argamtu araddaa biyya awwaalleetti kan dhalatte Halloo Daawwee ganamumaani kan isheen gara weelluutti seente seenaa sirbitoota Oromoo keessumaa kan warra afran qalloitti siqeenyaan kan hordofu gaazexeessaa Mahiddiin Abdullaahii Halloon dhalattee waggaa 15 gara hojii weelluutti dhufte jedha.
Halloon umrii ishee waggaa 15 gara muuziqaa kan seente yeroo isheen gara muuziqaa seentu artistiin dubartii takkaillee hin turre. Yeroo afran qalloitti Somaaliyaa irraa dubartoota weellisaa turanii ture. Isaan sun erga reediyoo Mogaadishoo dhaabbateen boodatti muuziqaa Oromoo keessaa bahanii yeroo dirreen duwwaa turtetti kan gara aartii Oromoo dhufte. Magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisni Oromoo kan aadaa kan jalqabaa wayii qophaa'utti Oromoon akka wal bartuuf akka wal iyyaafatuuf waggaa 48 kanarraa nama wallise Halloo Daawwee.
Dhaloonni baandii afran qalloo jalqabaa hidhaa fi ajjechaadhaan erga biyyaa guusamanii booda yeroo sirbi Oromoo kufetti Halloo Daawwee dhaloota lammataa taatee dhuftee kan jedhamu Ayeddin Kadir Sa'id. Adam Haruun Almaas Tafarraa Abitoo Kabbade Zaruun Wadaajoo fi kaan waliin ta'uudhaan Halloon sirbi afaan Oromoo akka lafaa margisu warra hojjete keessaa ishee hangafaa jedha.
Jalqaba Halloo Daawwee muuziqaa Itoophiyaa keessatti nama dhama muuziqaa addaati namaas bahe. Hojiiwwan aartii kana keessatti albamoota kurnan hojjette keessatti irra caalan irra jireessiisaa jireenya hawaasummaatii fi aadaarratti. Kan xiyyeeffate akkasuma qabsoo irratti dubartii afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif albamii maxxansite Halloo Daawweeti. Kuni seenaa keessatti nama jalqabaati kan ishii taasisu.
Ganna kurnan darbanii fi dhibee garaagaraa kan dhukkubsataa turte Halloo Daawwee Abdullaa Alii sanbata darbee magaalaa Adaamaatti lubbuun ishee darbee kalees bakka maatii waayillan ishee fi warri ishee marfatu argamanitti sirni gaggeessaa akkasumas awwaalli ishees gaggeeffameeti jira. Mohaammed Ahmed ogeessa seenaa fi aartii Oromoo sirna kanarratti yoo waa'ee Halloo dubbatu akkas jedha.
Aartii meeshaa godhattee qabsoo Oromummaa dagaagsuuf taasisaa jirtu ibsamsitee itti gubuudhaan maayikiroofoona muuziqaa gadhiiftee baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naannoftee qabxaa turtee jirti. Yeroo adda addaatiin kidaadhaan saaxilamteen jirti. Dhuunfaa isheetiin wallelee kaaseta fudhan hiriirota ishee wajjin ammoo kaaseta fudhatanii waliigalatti albama yookiin kaaseta 23 hojjettee uummataaf dhiyeessuudhaan seenaa artii Oromoo keessatti artiisti hangafa wallelee hawwatoo fi jaalatamoo qulqullina qaban qopheessitee saba isiniif kennuudhaan hangafa taatee seenaa addaa hojjette taatee jirti.
Halluu daawwee giiftii muuziqaa Oromootii jechaan kan ibsa Mahammad Qopheen fakkeenyummaa isheetiin har'a shamarran artistoonni Oromoo as ba'aniirullee jechaan dubbate. Weellistuu Saalee Asaamii kaleessa awwaala halluu warra ture keessaayyuu.
Isiin keessaafuu yeroo hamaa sanitti kana bira kuttee qeeqasaa ta'u maalif fudhachaa jechuu yeroo sanitti nama hojjataa ture jechuudha. Namuma tokko ni kabajji malee sodaattu Oromummaa irratti jechuudha. Kutannoo qabdi kun adda si godha.
Bara halluu daawwee aartiitti bobbaatu shamarran aartii hojjetan jirani. Halluun hinduuni namni akkanatti saba mana guddaa akkanaa keessatti qabsaa'ee maqaan isaa ka'ee saba isaa asiin gaatee yoo boqote du'eeran jedhamu.
Halluun hawwisoowwan sadii jechuun jalqaba afran qalloo biiftuu biyya keenyaa fi hawwisoo qonnaan bultootaa Harargee keessatti kan hirmaatte yoo ta'u martinuu yeroo saba dammaqsita waan jedhuun irraa cufamu gaazexeessaa Mu'aayyiddiin dubbatee jira.
Qabsoo magaalaa keessaatti kan jalqabte jechuudha. Hojiiwwan jalqabaa kan isiif kenname uummata dadammaqsuu irratti ture. Hojii uummata dadammaqsuu isa milkaa'ina cimaadhaan hojjechaa turani. Xumura bara bulchiinsa Dargii keessatti jechuudha. Mootummaan Adawaayiin hundeeffamu gara aangootti wayita dhufetti qaawwa sun guutumattuu duuche jechuudha. Artistoota Oromoo reebu hordofuu eegale namoota xiyyeeffannaan guddaan irratti kenname akkasii sadarkaa sanitti barbaadamaa turan keessaa takka halluu daawweeti. Ergasii illee wayita qaabsoo inni danda'u daawwita lallaafachaa turte gara qe'ee deebitee turte ammas sirni Addaawwii sun ICD sun dandeenye gara biyyoota ollaa baqattee jireenya baqaatiif mana hidhaa keessa dabarsite jechuun ni dandeenya. Waggoottan 30 dabra keessa 20 dura akkasitti dabarsite waan halluu eega kaasuun kiyyee hin hafne halluun garmalee dhukkubsattee hanga dirreedhaa deemnee ilaallee nutis miidiyaarra hojjennu irratti sagantaa wayii qopheessineef gargaarsa muraasa tokko walitti qabnee turre gargaarsa walitti qabne sanillee akka hin kennineef hordofne jechuudha. Maallaqni uummata irraa guuramallee uummataaf akka deebi'u halluun akka hin wallaanamne godhamee ture jechuudha. Waggaa 10 irraa gidira baay'ee keessa kan dabarte namoonni ishii gargaaranillee ni reebamu ni hidhamu rakkoo baay'ee keessa dabarte wallaansa gahaa osoo hin argatin boqochuu dandeessee jirti.
Ganna kunneen darban hedduu dhukkubsataa kan turte halluun sanbata darbe erga lubbuun ishee darbee booda kaleessa magaalaa Adaamaatti sirna awwaala ishee gaggeeffamee jira. Gaazexeessaa Mu'aayyiddiin akkasumas weellistuu Saalee Asaamii ammas artistoonni sabaaf hojjetan yoo dhukkubsatan haalli qindaa'aan isaan ittiin dhaqqabaman jiraachuu dhabuusaa qeeqanii jiran. Sirnicha irra kan turan kantiibaa magaalaa Duree Dhawaa obbo Kadir Jawaar illee yaaduma kana ibsu.
Kanaafuu artistoota keenyaa baay'eetu lubootatti hafee yoo du'e namni nama awwaalu dhabamu ammoo awwaalcha san caalaa namni otoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree nama qubsiisuun barbaachisaadha.
Akka seenaan ishee agarsiisutti ganna 62 kan boqotte halluu daawwee haadha ijoollee 3 turte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Hordoftoota keenya qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiyaatan wixata Ameerikaaf uummata ishee kan qibxata dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo kan roobii dhiyaatu Dirree Dimookiraasii kamisa qophii fayyaa jimaata qophii labataa dhaga'uun hin dagatina. Sagantaa keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya vcorn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii. facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirojeesariin keenya Nikisuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigisti Gammeetii kan isin keessummeef hansi jibee horaata. Qophii horiin walitti deebina nagaatti tola.